sekwane ngikuzisa ubizi noma na ongela macala wazi ngamthandana.